Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg, helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
En riktig god fredag alle sammen, og velkommen til Økonominyhetene på denne første gudskjelov-dagen I desember. Kalenderen viser 2. desember, og vi har rigget til en buffet. Til deg så fyldig at den setter selv de beste hotellene I Las Vegas I forlegenhet. Vi skal straks høre fra Petter Stordalen og DNBs eiendomssjef Olav Løvstad, som I dag deltok på eiendomskonferansen vi I Finansavisen arrangerte på Grand Hotel her I Oslo. Så blir det bilprat, og vi skal høre et intervju jeg gjorde tidligere I uken med en av Carnegies fondsforvaltere på besøk fra Stockholm. Og der får du høre hvilke to norske aksjer som smetter gjennom ESG og analysenåløyet deres. I dag det også dagen da Fed-sjef Jerome Powell og resten av markedet får servert de amerikanske sysselsettingstallene for november måned. De slippes klokken 14.30 norsk tid, altså om en time. De får du selvfølgelig på FA.no. De jo viktige fordi man ser etter tegn til at den brennhete amerikanske økonomien og ikke minst arbeidsmarkedet da skal begynne å kjøle seg ned, som Jerome Powell selv var inne på da han holdt tale på Brookings Institute I Washington tidligere I uken, og som jo sendte Wall Street da inn I et rally den dagen. ADP-tallene for privatsektor så kom onsdag hintet om at jobbveksten da I USA I ferd med å roe seg ned. Så får vi se da hva fasiten viser når vi får da de såkalte non-farm-tallene om ikke så alt for lenge. La oss ta en titt på markedet ellers. Etter en solid oppgang I november så endte jo da hovedindeksen opp 0,15% I går, men I dag vi tilbake ned da 0,98% akkurat nå. På det verste litt tidligere I dag var vi ned 1,5% fra start. Da har klatret altså litt oppover, så får vi se hvor vi ender. Vi heldige så blir kanskje sluttstreken litt bedre enn et fall på nærmere 1%. Rundt oss I Norden så det jevnt over grønt I dag, mens det ellers I Europa litt mer blandet. Kurshusene på Wall Street peker mot en nedgang I USA etter en litt blandet slutt der da I går. Nordsjøoljen ligger opp 0,7% til 87,50 I spotmarkedet. Den amerikanske lettoljen opp 0,3% til 81,60. Og som jeg har sagt flere ganger denne uken, det jo da ikke minst OPEC-møte da neste uke I 4. desember. Og etter planen skal også da EUs oljeembargo mot Russland inntre da fra og med den 5. Vinnerlisten på Oslo Børs I dag toppes av AstroCast, som opp nesten 15% til 11,50. Aksjen opp over 150% på en uke etter annonseringer om en ny satellittdeal og satellittoppskytning. Tre analysedrevne aksjeutslag I dag. Vi begynner med ProSafe, boligriksselskapet som I går sånn at alle finanskjendisene inne på eiersiden stiger over 11% til nesten 150 kroner aksjen, etter at Carnegie I dag har tatt opp dekning av aksjen med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 2,70, så en betydelig fortsatt oppside da I Carnegies øyne. Spill- og e-læringsselskapet Kahoot stiger nesten 5% til 23,50 etter at JP Morgan har høynet kursmålet sitt og ser en oppside på rundt 50% til I dag den aksjen. Det jo en aksje som har fått mye juling fra historiske nivåer. Og så må vi innom Tank også, som også litt analysedrevet I dag. Frontline, som av de nesten omsatte aksjen på Oslo Børs I dag, stiger litt over 2% etter at flere meglerhus har oppgradert aksjen I løpet av det siste døgnet. Andre nyheter det verdt å få med seg. Det ser ut som Aker BP kjører på med alle sine annonserte prosjekter, med unntak da selvfølgelig av Wisting, der de med som partner I Barentshavet, som jo både de og Equinor tidligere høst annonserte, blir utsatt. I en melding I morgen så skriver Aker BP at de får at de nå gir grønt prosjekt da til en rekke prosjekter inkludert de to gigantprosjektene Noaka og Valhall Fenris samt da prosjekter rundt Skarv og Utsirahøyden der selskapet kontrollerer både Ivar Aasen-feltet og nå også Edvard Grieg-feltet som de fikk inn gjennom Lundin oppkjøpet. Dette jo da en styrebeslutning I Aker BP så selve sanksjoneringen av prosjektene skal jo da skje I lisenspartnerskapet hvor også da andre selskaper som følgelig da med på disse prosjektene også må si ja, men hvis vi legger det til grunn, så skal altså Aker BP ifølge egne tall da investere 19 milliarder dollar, rundt 180 milliarder kroner I perioden 2023-2028. Og selskapet opplyser at prosjektene de nå gir grønt lys til har en balansepris I snitt da på mellom 35 og 40 dollar fatet, etter at man regner inn regjeringens reduksjon I friinntekten I oljeskattepakken nå helt I 12. time like før da denne skattefristen går ut ved nyttår. Totalt gir alle disse prosjektene Aker BP et påfyll på netto 730 millioner fat olje og gass da, I produksjonen deres de neste årene. For Aker Solutions, altså oljeservice-konsernet, jo dette gull. De sendte ut en egen melding I dag, rett og slett på grunn av størrelsen av ordrene som de nå forventer. Aker Solutions regner nemlig med å få en ordre fra Aker BP på hele 45 milliarder kroner nå bare I desember måned I innspurten da på oljeskattepakken. Aker BP-aksjen den ned 2,3% I dag, og I morgendagens avis så kan du lese om hvorfor den kanskje faller. Det kan ha noe med, som to skarpe analytikere påpeker, at kostnadene I en del av disse prosjektene har økt. Mens Aker Solutions, som jo skal levere all disse, I hvert fall mye av disse prosjektene, den aksjen opp 3,8%. Ellers oljeselskapet OKEA ute med tall på det såkalte Calypso-funnet. Det var et funn som ble annonsert I november uten noen nærmere tall om hvor stort det var. Nå sier OKEA og operatøren Neptun at det eller man får regne med, at det snakk om mellom 6 og 22 millioner fat av utvinnbare oljeekvivalenter med god reservoarkvalitet. Det jo et greit, men fortsatt relativt lite funn da, sett med norske briller. Neptun da operatør for brønnen, og dette da OKEAs andre funn av tre letebrønner de har vært med på I år, etter Hamlet-funnet som ble gjort ved Juva-feltet litt tidligere I år. Nå skal det gjøres en kommersiell vurdering av Calypso, med en da potensiell oppkobling opp mot Draugen-feltet der OKEA operatør. OKEA-aksjen den faller 6,8% I dag. Man håpet kanskje på at funnet var litt større, at det det som sender aksjen ned. Aksjen hadde I hvert fall X utbytte, men det likevel bare da 1 krone av de 2,75 som aksjen ned. Vår Energi eier for øvrig 20% I den samme lisensen der Calypso ligger, og den aksjen ned 3,1%. Før vi kjører videre, så vil jeg bare minne om at hvis ikke du rekker å se denne sendingen, så kan du også høre den og søke opp økonominighetene på Spotify, Apple Podcast eller gå inn på fino-podcast. Offshore-rederiet Doff den store taperen I dag. Aksjen ligger nå ned en 37% og vaker rundt kronen per aksje. Handelen I Doff ble I dag stanset 10.35, før det altså til slutt kom en forhåndsannonsert melding, da 10.46, om at offshore-rederiet altså vil søke om rekonstruksjon. Norsk Chapter 11, om du vil, I Hordaland Tingrett. Aksjen var ned 51% på det verste, like etter at handelen var I gang igjen, startet ned 5% da før pausen inntraff litt over 10:30. Begjæringen om rekonstruksjon kommer etter at redningspakken som kreditorene var med på ble stemt ned av aksjonærene på en ekstraordinær generalforsamling tidligere I november. I den planen skulle det gjeldstyngede offshore-rederiet da restrukturere seg selv, og aksjonærene ville sitte igjen med rundt 4% av det restrukturerte selskapet. I en rekonstruksjon I retten det signalisert at aksjonærene bare vil sitte igjen med rundt 1%. Styreleder Hans Olav Lindahl I Doff sier til Finansavisen I dag at sitat, avtalen fortsatt avhengig av tilslutning fra aksjonærene, men dette en tvungen prosess. En gruppe aksjonærer har lenge kjempet imot en restrukturering slik selskapets styre og kreditorer blitt enige om, blant annet fordi offshore-markedet har bedret seg, og Doffs betjeningsevne og selskapets underliggende verdier på vei opp. Selskapet opplyser I fredagens børsmelding at det har vært I dialog med rådgiverne for minoritetsaksjonærene, men at de ikke har mottatt eller kommet inn noen informasjon som tilsier at disse aksjonærene har noen reelle alternative løsninger til restruktureringen som tidligere altså lå på bordet. Finansavisen arrangerte I dag den årlige eiendomskonferansen, en bransje der mange nå merker rentepresset på kroppen. Vi har både snakket med eiendomssjefen I Norges største bank og mannen som akkurat åpnet Sommer og Hotell her I Oslo I høst. Og vi begynner med Mr. Strawberry himself, bare se her. Petter Stordalen, I høst har du åpnet storslagende sommerås, som smekkfullt, men her på scenen så du ganske klar på at du forventer en oppbremsing I reiselivet nå I 2023. Hva det du ser?
Nei, for det første så, dette ikke basert på tro, det basert på hva vi ser av innbokingen fremover, og jeg tror ikke bare hotell og reisliv, altså alt innen restaurant og alt, kommer til å våkne opp inn I Q1 og Q2, og man kommer til å se effekten av inndragning av kjøpekraft, det tror jeg. Så tror jeg også at det her forbigående, men varehandel, det blir litt tøffere. Enkelte bransjer får det veldig tøft, spesielt de som på mange måter kanskje hadde det veldig bra under pandemien, som hvor folk kjøpte hengekøyer og sykler og hjemmeutstyr og alt mulig. De har nok tøffere nå, og så jeg tror selv liksom tekstil og de fleste merker det at folk har fått dyre strømregning til tross for strømstøtte, og alt har blitt litt dyrere. Og så kommer nå effekten av renteøkninger, den tror jeg først vi kommer til å, den slår først ordentlig inn på nyåret, og da tror jeg du får et litt mer forsiktig forbruk.
Ja, for du var jo inne på deg selv her, av erfaring fra tidligere kriser, så har du ikke villet ha så mye obligasjonsgjeld, du har holdt deg til banklån, alle som har hørt på podcasten vet at du har vært hos Kjerstin Bråten gjennom pandemien, og fått til en løsning som har gjort at dere har klart å lande. Når du nå ser den renteøkningen vi har sett, hva mange nå må betale hvis de skal ut og refinansiere deg, hva det du tror kommer til å utspille seg nå?
Ja, for det første, mitt forhold til bondmarkedet at bond det viktig, en viktig del av finansmarkedet. Det kommer til å være der, men vi får en periode nå hvor det en del refinansieringer som blir mye dyrere. Dette her kommer til å gå bra. I Norge kommer vi til å klare det fint. Grunnen til at jeg så glad I banker, og spesielt glad I DNB, at jeg har hatt den banken I hele min businesskarriere, fra jeg var I butikken til faren min hjemme. Da hadde det et annet navn på den, men den ble kjøpt av DNB. Og det gjør at du får et tillitsforhold over tid. For jeg I en bransje hvor det å ha kompetanse til å drive virksomheten vi har, det litt annerledes å ha et kontorbygg leid ut til staten I 10 år. Jeg driver en virksomhet med 17.500 ansatte og omsetter for 15 milliarder bare I hotellselskapet. Ving omsetter også for 15 milliarder. Det et ekstremt komplisert, tech-basert reiselivsselskap. Så jeg avhengig av å prate med mennesker jeg kjenner, og på alle nivåer I DNB så har vi hatt et godt forhold gjennom mange år. Det mye tryggere. Noen ganger det kanskje litt dyrere, men det vel investerte penger. Og det jeg snakker om, det I krise, så må du må jo ha samtale med alle stakeholderne dine, ikke bare aksjonærene dine, og en av de banken. Og hvis du ikke har noe ansikt på de, du vet ikke hvem som eier gjelda di, da blir det mye mer komplisert. Så det det jeg tror vi kommer til å oppleve nå, og vi ser også, kanskje spesielt I Sverige, at en del av de obligasjonene som var veldig gunstige, sånn de prises nå, veldig ugunstige.
Kort til slutt, dette en mulighet for å slå til å kjøpe eiendom som har falt I pris? Kanskje hos aktører som sliter med å finansiere seg?
Vi nok veldig forsiktige akkurat nå. Nå har vi konsolidert hotellselskapet, som finansielt og operasjonelt sterkere enn det var før pandemien, og sterkere enn noensinne. Eiendomsselskapet sitter vi med bra med cash I, og vi forsiktige. Vi skal passe på det vi har, og drive det best mulig. Så kommer det sikkert mange fine muligheter her. Men hvis jeg skal oppsummere, ligger litt som gjedda I sivet, men det god tid, og gjedda kan ligge der veldig lenge. At det blir muligheter for mange her, 100%.
Får vi si god julebordsesong?
Den blir fantastisk pakka fullt.
Olav Løstad, leder for eiendom- og entreprenørdivisjonen I DNB. Vi hørte Petter Stordalen snakke om at han ser noen skyer I horisonten. Men dere I DNB, hva det egentlig dere ser nå utspille seg på finansiering? Hvor mye dyrere har det blitt for eiendomsaktører å få lån om dagen?
Ja, det skjedd noe vesentlig på et halvår nå, og det jo kombinasjonen av en høyere underliggende rente og inflasjon, samtidig som kreditspreddene, eller kreditmarginen har gått ut, og den kreditmarginen går ut fordi det usikkerhet I markedet, det dyrere innlån, og det gjelder alle sektorer, ikke bare eiendom. Så du kan si at I det store bildet, så kan du si at renten kanskje på et år har gått fra all in til på å være 2-2,5%, og nå det mer 5,5-6% for et standard eiendomscase.
Du snakket om her at forfallene I Sverige kommer litt fortere enn de gjør I Norge, men si litt om finansierings på en måte tilbudet disse aktørene har. En ting at rentenivået steget ganske dramatisk. Men det lån å få hos dere og andre banker alternativt i obligasjonsmarkedet, eller begynner liksom også banken å stramme litt inn når de ser at tidene kanskje blir litt mer usikre?
Jeg tror det viktig at man ikke gjør for store endringer en strategi i en situasjon hvor markedene usikre. Samtidig så må vi ta inn over oss at det et økt rentenivå, og det vanskeligere å låne de pengene. Det altså rett og slett dyre fundingkostnader, og det en av årsaken til at bankene må passe på sin egen balanse også. I tillegg så kan det skje at du får en risikomigrasjon fra relativt lav risiko til litt høyere risiko, og det betyr også at bankene må sette av mer egenkapital. Så alt i alt så det også en balansestyring fra bankenes side. Kapitalmarkedet gjennom bonds, altså eller obligasjonsmarkedet, er der stort sett alltid, men det jo stor grad snakk om et prisspørsmål. Er prisen høy nok, så er kapitalen tilgjengelig.
Til slutt, vi har jo sett også norske aktører måtte skrive ned papirverdien av eiendommene sine, men som Stordalen og andre har vært inne på, inkludert deg her i dag, cashflow og kontantstrøm vel kanskje vel så viktig i tider som dette. Hva ser dere på betjeningssiden til aktører i eiendomsmarkedet nå? Tror dere mange som vil slite rett og slett med å betale løpende rente- og avdragsregninger?
Nei, altså det vi ser jo at du får en dårligere rentedekningsgrad, eller ICR som det heter på fagspråket. Men de selskapene som har hatt en langsiktig strategi har selvfølgelig tatt hensyn til det og har buffere i forhold til det. Vi i DNB har stort sett finansiert større konsern, altså corporate finansiert større konsern med portefølje eiendommer. Vi har i liten grad finansiert single purpose syndikatprosjekter som nå ser ut til, blant annet som Finansavisen skriver om i disse dager, at det noen som har giret seg for høyt og som får utfordringer i forhold til rentedekningsgraden.
Men det på en måte enkelte eksempler, eller det en gruppe lån som, ja, kanskje ikke dere DNB sitter på det, men at i økonomien så det en anselig på en måte volumelån?
Vi ser jo at du har kommet fra et renteregime som over lang tid ligger veldig lavt, og det klart at i et sånt scenarie så kan det være enkelt å dra på seg for mye gjeld og se det opp mot det vi kaller for loan to value, men det egentlig ikke det som det viktigste. Det kontantstrømmen som virkelig teller, og det rentedekningsgraden og det du har til å tjene gjelden med. Det den som betaler regningen. Så de som har hatt det fokus i tillegg til at de har drevet rentesikring, aktiv rentesikring, som kanskje for noen har vært en dyr forsikring i en periode, men som nå viser seg å være veldig fornuftig. Og det jo de større selskapene har jo ofte en mye mer aktivt forhold til rentestrategier.
Men altså, kan du illustrere liksom størrelsen av hvor mange er disse aktørene som faktisk da ikke har sikret seg og kan begynne å slite, som vi kan lese eksempler om?
Nei, det har jeg ikke tall på. Og det farlig å sette noe i bås, men det har jo vært et veldig aktivt marked i eiendomssyndikater gjennom flere år, og i perioder har det stått for over 30% av det samlet transaksjonsvolumet i Norge, så det mange av de prosjektene, og en god del av de også finansiert i obligasjonsmarkedet. Så tror jeg det at de refinansierbare fordi de ikke så høyt giret, og fordi obligasjonsmarkedet der gitt riktig pris.
Da skal vi snakke aksjer, og får vi si grønne aksjer. Vi har fått besøk fra vårt naboland. Velkommen, Anna Strømberg, forvalter og får vi si bærekraftsansvarlig, som vi kaller det på norsk, i Carnegie Fonder i Stockholm. Velkommen.
Takk.
På Norges tur for å snakke om fondet til mulige investorer i Norge. Aller først, dette Sverige, altså Carnegie All Cap svanemerket til fondet. Kan du si litt om hva slags fond dette?
Det här är en fond som är klassificerad som en hållbarhetsfond, en artikel 9 enligt EU:s regelverk, och den har ett svanemärke. Så vi letar efter hållbara investeringar som har hållbarhet som en drivkraft och som gynnas av och gynnar hållbar omställning och såklart bidrar till goda finansiella resultat i bolagen vi investerar i.
Ser du på listan över de mest eller de största posterna, så är det ju kända aktier som Alfa Laval, ABB, Volvo, SCT. Men förklara då, ska vi ta artikel 9 först, vad betyder egentligen dessa kategoriseringarna?
Ja, det är EU:s kategorisering. Ja. En artikel 9 fond innebär att alla investeringar i fonden ska ha hållbara investeringar som ett mål. Mm. Och det här är ju EU:s politiska agenda för hållbar omställning, så att det handlar ju om att vi ska bidra genom investeringar till hållbar omställning. Ja. Vårt mål är ju såklart att genom detta detta bidra till god avkastning till våra andelar.
Ja, exakt. Men du är sånt sett på en del av hela den taxonomin som EU då driver ut.
Ja, det är en del av. Ja, precis.
Du svanemärke, alltså vi norrmän är ju vant att se svanemärke på tvättmedel och matprodukter och andra ting, men i Sverige har de det på fond.
Absolut.
Och det är en egen på något sätt märkeordning då eller?
Det är en egen, ja, det är ett svanemärke, så det är under samma organisation. Tanken med det här märket är ju att man som konsument ska känna sig en trygghet i att det här faktiskt är en liksom, fond som följer svanemärkets liksom, filosofi. Och man tänker ju att det här handlar om Grumme tvättsåpa eller vad det nu kan vara som man köper. Men det här är en väldigt omfattande due diligence som svanen gör på oss varje år. Vi förlorar det här svanemärket varje år och måste söka om det för att leva upp till deras krav helt enkelt, som höjs hela tiden i takt med att både regelverk och ambition och förväntningar från konsumenter höjs. Så att, det här är vi väldigt stolta över.
Men ta kända namn då, som Volvo eller AstraZeneca som ni också har investerat i. Vad är det som gör att de är då en acceptabel investering?
Om vi tar Volvo först då, så tycker vi att det är en ur finansiellt perspektiv väldigt intressant att köpa ett så högkvalitativt bolag till de här multiplarna. Ja. Sen ligger ju Volvo väldigt långt fram i omställningen utav elektrifieringen utav sin försäljningsflotta helt enkelt. Ja. Och har satt väldigt ambitiösa mål för att elektrifiera hela liksom, försäljningen.
Så säljer man laver bensin och dieselbilar fortfarande, så är det på något rättningen man är i och de investeringarna man gör.
Ja. Och vi ser att de har ett gott försprång till sina konkurrenter och därför tycker vi att det är väldigt spännande att följa deras resa. Ja. Plus att de har under flera år nu blivit ett mycket bättre bolag på många sätt med högre marginaler över en cykel och så vidare som de bevisar här också.
Ja, för det var mycket, varför ser man på, jag var inne på Morningstar och bara så på branschkategoriseringen i fonden. 54% industri, det är ganska industritungt, också en god del hälso- och läkemedel.
Ja, absolut. Det är ju
Är det på något sätt en effekt av att du är ett svensk fond primärt eller?
Nej, det är nog en effekt av att vi letar hållbara lösningar, bolag som bidrar till hållbar omställning. Väldigt mycket av den teknologin och de enablers för att göra det, eller green enablers som många pratar om, de ligger i industrisektorn. Mm. Och det är det som är det fina i den här kråksången, att det handlar ju inte om massa ny futuristisk teknik, utan det handlar ju om sån teknik som vi redan har och som vi redan kan, som vi känner till. Det handlar om elektrifiering, det handlar om olika typer av uppvärmning, avkylning. I vår del av världen är vi väldigt duktiga på det eftersom vi har jobbat med energieffektivisering för vår överlevnad. Så vi har väldigt mycket bra byggbolag, vi har väldigt mycket bra industribolag som faktiskt under hundratals... Men även ABB och även Atlas Copco och så vidare som faktiskt har väldigt mycket energieffektivisering i sin affär sen många år tidigare. För inte säga 100 år tillbaka. Ja.
Du, la oss snakke litt om markedet, for det er både interessant å ha deg her som både svensk forvalter og også, vi skal kalle deg en ESG-forvalter, for fondet ditt er ned nesten 21, eller ungefær 21% så langt i år i det vi sitter her. Stockholmsbørsen er ned en 13%, men du har en tyngre vekt mot mindre selskaper i fondet ditt.
Stockholmsbørsen, OMX30, den 30. De största bolagen på Stockholmsbörsen, eller mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen, är ner så lite. Ja. Men en bredare index är ner betydligt mer. Och små bolag är ner ännu mer än så. Så det är en otrolig
skillnad i Sverige, ja.
På stora och små bolag. Och vi känner väl att lite kortsiktigt här så har börsen sprungit lite i förväg. Ja. Den peak på inflationen som vi trodde att börsen, som vi ser kommer, har börsen sprungit lite på här nu i slutet av året. Så det kan ju tala
för det var också med och fick en pen utveckling i oktober, det oktober rally vi hade som väldigt många andra så också. Ja.
Så att just nu så känns det kanske lite toppish. Ja. Men och det är mycket, vi har mycket utmaningar kvar såklart under 2023.
Men är det så som du läser det, det har ju varit en stor, vad ska man säga, sektorrotation från växt och tech-aktier. Så fick vi stigande räntor, inflation, det har varit en väldig vridning mot selskaper da, som har intäkter här idag. Mycket industri och värdeaktier generellt. Är det det där träffas av primärt, eller är det också en lite mer försiktig tillnärmning till dessa ESG-aktierna?
Alltså, Carnegie fonder har ju bygger ju på en grund av liksom värdefokuserad, balanserade portföljer, lång, liksom riskjusterad avkastning och så vidare. Så enligt Carnegie fonders filosofi och process så är det här en marknad som där våra fundamentala ideal liksom blir tydliga. Så det är en poäng. En annan poäng är ju att hållbarhetsrelaterade bolag, och framför allt då de som tillhör kanske de gamla industribolagen, som har de här hackarna och spadarna som vi behöver mer av, som inte har blivit så där galet uppvärderade, har ju kunnat stå emot just för att de har haft en mer strukturell medvind i sin försäljning.
Ja.
Så att det tror jag är en faktor att många av den typen av stora bolag har klarat sig bra. Och sen så har vi ju sett, i och med den energikris vi står mitt i, så har vi ju snarare sett en större fokus på att snabba på omställningen. Dels från policymakers, dels från i form av Repower EU och Inflation Reduction Act från USA, men också från liksom lokala politiker och från bolag som behöver göra mer för att ställa om, bli mer effektiviserade och komma närmare sin hemmamarknad. Men också tredje området där då är ju att privatpersoner börjar ställa om hur man gör sin energiförsörjning. Så hela det temat har ju fått dels en turbo och dels någonting som vi orkar hålla i som investerare. För det handlar ju inte bara om någonting som är här och nu, utan det är ju tiotals år som vi ska gå igenom här, där vi ska byta väldigt mycket av den infrastruktur som vi har på plats idag till någonting som är förnyelsebart.
Du har ju lång erfaring från branschen. Hvis man spår tillbaka till IT-kraschen på 2000-talet, ut av den krisen så reiste ju liksom Apple och Google och många av dessa stora sällskapen som vi idag sitter igen med. Ut av den krisen, är det vi på något sätt ser ske inför ESG, att vi har haft, som du säger, någon aktier som har haft en helt vild värdesättelse. Ja, ja. Nu försvinner de pengarna och så är det på något sätt de som laver pumper och grön energilösningar och elektriska bilar, och så det är lite mer varje som stiger ut av detta här.
Ja, så kan man väl se en skillnad då, alltså jag får ofta den här frågan om IT på mig just med värderingar, så blir det ju när vi får exuberance på värdering, så när vi kommer in i en situation som vi är nu, så kommer ju värderingarna ner, så är det, så det har vi sett på många bolag. Men en skillnad här tänker jag från IT-boomen, eller man ska säga, är att det här är ju också en omställning som handlar om policyreglering och krav från våra regulator.
Mer än en teknologisk utveckling.
Ja, så om man vill sticka ut hakan lite grann, så kan man ju säga att det är faktiskt lite mindre, lägre risk på den här omställningen än vad det var för digitaliseringsomläggningen, som ju också har varit otroligt kraftfull. Men här är ju också någonting som vi faktiskt både måste göra och enligt vår lagstiftare faktiskt åläggs att göra.
Jag måste fråga dig, när du sitter som förvaltare i Stockholm, är det någon norska aktier som ni syns är intressanta?
Absolut. Och vi har ju några såna här hållbarhets champions i norra, men Tomra och vi känner ju alla till även i Stockholm.
Ja.
Och det är ju en sån som fick en väldigt hög värdering. Nej, men i vår fond så har vi ett bolag som heter Norva 24 som har en bakgrund i Norge som vi tycker är superspännande, och just i det här klimatet som vi är i nu, det här är ju slamsugning och tömning och så utav all infrastruktur som vi har under mark. Otroligt viktigt för att hålla rent vatten, otroligt viktigt för att hantera liksom extremväder och så vidare. Det är en väldigt icke-cyklisk och intressant bolag som kan växa, dels för att vi behöver göra mer av det här och dels för att de kan köpa bolag i den här fragmenterade marknaden. Så det är ett bolag som vi gillar. Sen har vi ett annat mandat, så har vi till exempel Otovo och Arendals fastkompani, så att vi har en del intressen i Norge. Så det finns ju väldigt mycket intressanta bolag och väldigt mycket just inom sol här i det här landet som vi saknar lite grann i Sverige.
Till slut, hur läser du liksom marknaden nu framöver då, som du, vi var inne på, vi hade ju en väldigt bra utveckling i oktober. Efter en ganska krävande start på året, men det kan ju kanske virka som i alla fall ränteökningarna börjar att dabba lite av. Ser du på något eller hvordan veier du den diskusjonen som går på en måte vi går inn i en resesjon versus det at det kanskje nå begynner markedet å se noe positive tegn i og med at sentralbankene kanskje er ferdige med renteøkningene sine?
Sen har ju vinsterna hållits upp av de här stora orderböckerna som vi inte har kunnat leverera på tidigare. Så att allting blir lite utsmetat i den här konjunkturen. Men det är ju klart att vi går mot lite tuffare tider konjunkturellt. Vi har tagit ut lite för mycket här kanske på kort tid. Och innan vi får fast mark och får någon liksom känsla av var räntan ska toppa, hur djup konjunkturen kommer bli, så tror jag att det kommer vara lite upp och lite ner på börsen. Jag tror ju att vi är närmare botten än vi är toppen, så att säga. Jag tror inte på någon superkrasch härifrån. Så att för den långsiktiga investeraren så är det ett bra läge att börja gå in med pengar i börsen, det tror jag. Sen så på kort tid som jag varit inne på så har det dragit iväg lite. Så man ska inte lägga alla ägg i samma korg utan liksom pizza ut det lite grann under året.
Men är det så att du törr att väckta dig upp i sällskaper som har trots allt lite intjäning lite längre fram i tid och som kanske har fått en ganska hard kursbehandling på börsen?
Det tror jag, absolut. Och vi börjar ju skönja någon sorts topp på inflationen och börjar kunna tänka att vi ser en topp på räntan också. Och då kommer ju man ju orka lägga in mer pengar i den typen av bolag. Och det finns ju väldigt mycket intressanta ny teknik. Nu har du nämnt många av de stora bolagen som jag har i min fond. Jag har ju väldigt mycket av det här small och mid och liksom microcaps i fonden också. Och den typen av intjäning ligger oftast lite längre fram i tiden. Ja. Och en uppvärdering av dem tror jag man kan säga.
Vi får följa med, inte minst på hur det går med det svenska boligmarknaden. Ser du har några aktier i Jodem och Peab också som har
mycket
att göra. Ja. Men det är en helt annan sak. Tusen tack för att du kom till oss, Anna Strömberg i Carnegie Fonder.
Tack så mycket.
Vi är strax tillbaka rätt efter detta.
Äntligen är den nya Range Roveren kommit till Norge och här är tre ting du måste veta om denna bilen. Denne bilen er ikke bare veldig luksuriøs, men også ganske ekstrem offroad. Bakkeklaringen er på 29,5 cm, så den overkjører konkurrentene. Det er jo først og fremst Mercedes-Benz G-klasse man tenker på, Geländewagen. Den har 24,1 cm bakkeklaring. Vadedybden, du vil jo kjøre i dypt vann med denne bilen, 90 cm, så nesten en hel meter. Mercedesen, den er på 70 cm. Herifra styrer du lavgir-serien, for det er jo noe en Range Rover-eier må ha. De har for øvrig en Mercedes-Benz G-klasse også, men egentlig ikke veldig mange andre biler. Og hvis du skal kjøre ordentlig offroad, så trenger du det. Hæ? Er dette den nye Range Roveren? Den er jo helt lik som min 13-modell, jo! Nei, den er ikke det. Du kan se at den er ny fordi den har en god del færre linjer, cleanere design. Men en ting som er ganske kult for den bilen her, er at Land Rover har fjernet den listen som er oppe på toppen her. I stedet så har de puttet pakningene inni døren, som er en kul detalj. Det gjør at bilen blir enklere å se på, og de linjene den faktisk har er mye tydeligere. Så ja, den er lik som den forrige, det er jo meningen, det er en Range Rover. Men ganske mye renere design egentlig. Du har lyst på den, men har du råd til den? Svar på det er ja, hvis du er kjemperik, for denne bilen starter på 1730. Det er den ladbare hybriden med 113 km rekkevidde og 6-cylindret bensinmotor, 440 hestekrefter. Denne modellen er langt dyrere. Dette er V8 med 530 hestekrefter, BMWs 4,4 liter Twin Turbo med British Racing Green Gloss Finish som koster 62.100 kroner ekstra. Den gode nyheten er at denne bilen kommer i L-versjon. Land Rover sier 2024, så vi får se om det stemmer. Men det kan jo gjøre den litt mer aktuell enn V8-modellen vi sitter i nå.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Da har jeg fått med meg kollega Andreas Schjell I FM Motor. Andreas, det blir motor I helgen også.
Selvfølgelig, hver lørdag.
Hver lørdag.
Ikke en lørdag uten.
Og denne utgangen så det årets julegavetips til de autofile.
Det det, absolutt. Der det alt fra klokker til pussemidler til lekebiler og driftingkurs. Så det mye å ønske seg til jul.
Ja, og tipsene ikke gi bort en hel bil, men det finns andre ting man kan
gi til de
bilelskende.
Ja. Absolutt.
Og så må vi snakke om, hvis jeg løfter opp magasinet da, en ordentlig stor farkost.
Nemlig,
uten noe særlig batteri, riktig nok.
Ja, den har vel 12 volts batteri som de fleste andre, men her det 4,4 liter V8 fra BMW.
Ja.
Så en 530 hestekrefter I en diger 7-seters SUV, som den ikke kompakt SUV I USA engang. Så...
Nei, det det vi får når vi har den på skjermen her nå. Det det amerikanere kaller full size.
Ja, ikke sant? Ja. Så dette her ordentlige greier. Begynner på 2 millioner og med litt utstyr 2-4.
Ja.
Men her det stort og vellykket. Majestetisk, luksuriøst, det liksom det meste.
Ja, veier over 2,5 tonn og konkurrerer jo med Range Roveren som Håkon var ute og prøvde her.
Nemlig, det gjør den. Den jo vel omtrent like stor sånn, på mange måter, men litt rimeligere, så avhengig av hva man ønsker seg her.
Ja, så du som var I Palm Springs I Kalifornien og fikk prøve dette her, det var ikke noe kompaktbil selv på amerikanske parkeringsplasser?
Neida, men der jo parkeringsplassen betydelig større enn her, og parkeringshusene også, så det går greit.
Ja. En annen bil, for så vidt også I luksussegmentet, men hva skal vi si, for en litt mer budsjettbevisst luksusbilkjøper, en elektrisk bil fra Mercedes?
Ja, det den store EQS'en som heter 450 Plus, som da bakhjulsdrift, stort batteri og lang rekkevidde. Og den kan du da ha opp til 78 mils rekkevidde I henhold til VLTP, men skal du få til det, så tror jeg det må være en del nedoverbakker, for det ingen som har klart å få det ut, så vidt jeg vet, av den bilen.
Og ikke noe regn, og ikke noe snø, og ikke for kaldt.
Nei, da vet vi at det blir kortere, men den bilen som vi tester med litt utstyr har en rekkevidde på 711 kilometer, men normal kjøring, så klarer du nok ikke 60 engang altså, på vanlig kjøring, så da må du ligge I 70 og følge med, veldig godt med.
Men du kjører I hvert fall godt over 50 med god margin, da?
Ja, absolutt. Ikke da
jeg kjører tur Lillehammer uten å lade.
Ja. Absolutt. Ligger du på motorveien så bruker den mye strøm, og det gjorde vi, og vi fikk vel rundt 55 mil ut av den, og da kjørte vi ikke økonomisk. Hadde ikke økonomisk program eller kjørte ordentlig.
Ja, så da kan du ligge på S6 tur Lillehammer og ligge 110 sånn.
Sikkert Gjælo også for den saks skyld.
Ja, ikke sant? Ja. Veldig bra, Andreas. Tusen takk skal du ha, og riktig god helg.
I like måte.
Covid-indeksen på Oslo Børs ned 1% nå, med en oljepris som fortsatt ligger opp en 0,5% til 87,50 da, for et fat nordsjøolje I spotmarkedet. Amerikansk lettolje også opp I dag til 81,90 har vi nå. Doff, store taperen I dag, ned 39% nå. Vi har sett minus over 50 på det verste da, etter meldingen om for så vidt børspausen, med på Følgende melding om at selskapet nå kommer til å begjære da rekonstruksjon I Hordaland Tingrett etter at aksjonærene stemte ned denne redningspakken som kreditorene var enige I, som lå på bordet. Ellers av Wilco Drilling ned. Litt over 11% I dag. Bergen Bio ned 8,7. På vinnersiden så finner vi Astrocast med god margin. Største vinneren I dag går opp nesten 34%. Og så har vi da Prosafe, boligriksselskapet, der det har kommet oppgraderinger fra analytikersiden. Den ligger opp 13,3 og Explora ligger opp 11,5%. Pantselskapen Vipco opp 10%. Det ikke så lenge siden vi hadde besøk av denne konkurrenten til Tomra, som I hvert fall varslet at de kan komme til å potensielt kjøre en emisjon for å hente inn ny kapital til å finansiere stor vekst inn i nye markeder i Europa som Ungarn og Skottland. Ellers utover Doff så det jo da Aker Solutions som fortsatt har opp 3,3% da etter meldingen om at Aker BP går videre da med alle prosjektene de har i pipeline og som skissert da med unntak av Wisting-feltet der Equinor operatør. Og det ligger jo da annet som Aker Solutions selv skriver at de da kommer til å få ordrer fra Aker BP på 45 milliarder kroner da i løpet av desember måned. Aker BP selv faller 2,8%, OKEA faller litt over 6% i dag. Den aksjen, selv om den ned da 2,5 kroner, så jo da 1 krona de knyttet til at den går ex-utbytte. Men resten av fallet kan vi vel tilskrive da meldingen om Calypso-funnet på mellom 6 og drøye 20 millioner fat utvinnbare ressurser hvis man da går for en utbygging. Det jo da Neptun som operatør for den letebrødden. Vår energi, 3,2% er også da med i den lisensen ved Calypso-funnet. Og det aksjer du ønsker at vi skal analysere eller snakke om, send en e-post til tvtips@finansavisen.no. I Finansavisen i morgen så kan du lese Trygve Egnars leder om Hadia Tajik som roter det til igjen. Du kan lese om Aker BP's planer altså om å investere 19 milliarder dollar i 4 prosjekter. Theodor Sten Nilsen og Jon Olaisen biter seg merke i kostnadsinflasjonen. Så kan du lese om REC-sjefen som svarer på spekulasjonene om en børsnotering av joint venture-selskapet de har i Kina, i tillegg til selvfølgelig masse annet bil, vin og helgestoff. Og det var det vi hadde for deg på denne fredagen. Tusen takk for at du så på. Mitt navn Marius Lorentzen, og vi tilbake igjen på mandag morgen 08.55 i Børsmorgen og 14.30 med økonominyhetene, der vi skal diskutere boligprisene for november, som slippes på mandag. Da får vi med Trygve Hegnar og Grete Meier i Privatmegleren. I mellomtiden ønsker alle vi her i Finansavisen deg en riktig god helg. Takk for nå.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.